Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz aziz tinglovchilarimiz bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, qanday qilib biz imonlilar yanada Xudoga yaqinroq bo'lishimiz mumkin? Yoqub kitobining 4-bobi 8-oyatidan ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Xudoga yaqinlashinglar, shunda u sizlarga yaqinlashadi. Ey gunohkorlar, qo'llaringizni gunohdan tozalanglar. Ey hardam hayollar, ko'ngillaringizni to'g'ri qilinglar. Birinchi galda shuni o'ylab ko'rishimiz kerakki, Xudovanddan boshqa yana kim bizga eng yaqin do'st va dardkash bo'la oladi? Agarda haqiqatdan ham Xudovand bizning eng yaqin do'stimiz bo'lishini istasak, u bilan ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. Buning uchun esa ibodat va ko'proq uning so'zlarini muqaddas kalomdan o'qib amalga oshirishimiz mumkin. Albatta, kalomni o'qib ko'p narsalarni tushunmasligimiz mumkin, lekin bizdan ko'ra tajribaliroq bo'lgan birodarlarimiz albatta bizga yordam berishga doimo tayyordir. Xudovandga ibodat orqali hayotimizda bo'layotgan barcha o'zgarishlar yoki bizni qiynayotgan barcha savollarimizni aytishimiz mumkin. Xudovandga kelajak umidlarimiz haqida ham ochiq aytishimiz mumkin. Albatta, Xudovandning har bir inson uchun o'z rejasi bor. Aziz birodarlar, biz iymonlilar ko'pincha ibodatlarimizda faqat Xudovanddan nimadir so'rashga o'rganib qolganmiz. So'rashdan tashqari minnatdorchilik ibodatlari ham mavjud. Har kuni erta tongda uyg'onganimizda Xudovand o'zimizni, oilamizni va bola-chaqamizni sog'-salomat asragani uchun ibodat qilib kunni boshlashimiz mumkin. Inson doimo nimadadir xato qilishi mumkin. Shunday paytlarda Xudovanddan kechirim so'rab, unga yaqinroq bo'lishni istayotganimizni aytishimiz mumkin. Azizlar, Xudovandning oldiga kelgan hech bir insonni u o'z oldidan haydamaydi. Ibodatlarimiz orqali yaqinlarimizni Xudovand qutqarishini so'rashimiz mumkin. Shu orqali Xudoga kun sayin yanada yaqinlashib boramiz. Doimo ibodatxonaga qatnashib, Xudovandning nomini ulug'lash orqali odamlar unga yaqinlashadilar. Shunday ekan, bizga ham boshqalar bilan birgalikda Xudovandga yaqinroq bo'lishimiz uchun hech kim xalaqit qilmaydi. Azizlar, uning nomini doimo ulug'laylik. Har kuni Rabbimiz Iso Masihni qilgan ajoyib ishlarini ko'z oldimizga keltiraylik. Azizlar, yuqorida aytib o'tganimizdek, biz Xudovandga yaqinlashsak, u ham bizga yaqinlashadi. Xudovandni ko'proq o'rganishga harakat qilaylik. Shunda hayotimiz mazmunliroq bo'ladi. Faqatgina ayrim masihiy prinsiplarni saqlash bilangina Xudoga yaqinlasha olmaymiz. Xudovandga o'zimizni to'liq topshirish orqali yaqinlasha olamiz. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. tilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchilar.